Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew gaýtalanýan gorokçuluk maldarçylyga zar burýar. Mar vilayatynyň öwrü meýdanlaryna mallar köpçülüklüğünü gürleýär. Çoponlar gyş şertleri sebäpli hem de soňky 2 ýyldan gowrak wagtlar dowam edýän gorokçuluk derarly emele gelen ot iýim ýetmezçiliginiň mal ölümlerine sebäp bolýanyny aýdýarlar. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanyň gorokçuluğunyň täze tolukuna garaşlyanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan marly bir çopon sewitdi. Soňky 2-3 ýyl bäri dowam edýän gorokçuluğun soňky 1 ýylda hassa yaramazlaşan ony aýdýar. Öwrü meýdanlarda çöp ýok, mallar gyrylýar diýip çopon çöl meýdanlarynyň gorokçuluğu suratlandyrdy. Ol gyş mewsümi sebäpli öwrü meýdanlarda 10 ot iýimlik ötümlüklerin ýokdugyny söýdüne Azatlyk radiosynyň habarçysy dowam edýän gorokçuluğun arasyna ot iýim ýetmezçiliginiň çoponlara we mal eýerlerine ýetirýän oňsuz täsiri barada habar berýär. Maglumat üçin aýdylsa çöl meýdanlaryna çopon goşlary sewitiň öwrü meýdanlaryna aýlyk tölek esasyna mal bakmak hyzmatlaryny hödürleýär. Mal eýerleri öwrüleriniň iri ýa-da owunuk şahly mallaryny öwrü meýdanlara eltip çoponlara tapşyrýar. Çoponlar bolsa tölek esasyny mallara iýdek etmek jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Ýöne habarçymyz bilen gurungdaş bolan yerli çoponlar ot iýimlik ötümlüklerin ýetmezçiligi sebäpli geçen aýdan bäri mal eýerleriniň mallaryny iýdine gaýtarmagy synaşýanlyklaryny aýdýarlar. Käbir mal eýerleri mallaryny iýdine alyp gaýtmagyň derekini olary soýup etini alyp gaýdýar. Başga alaç ýok, çölde galan mallar haram ölmäge başlady diýip bir sygyr çopony Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Meniň mal goşumyň aňyrsyna ýene bir goş bar. Ol goş düňe düýe malyny saklaýar. Edil häzir çölüň içinde suwsuzlygy we açlygy çydaýar diýilýän malym düýe malydyr. Ýöne düýe çoponlary düýeleriň hem açlykdan haram ölýänliklerini aýdýarlar diýip habarçynyň söhbetdeşi aýtdy. Meteo jurnal neşri howa kadrlaryna laýyklykda Türkmenistana ýyllyk ýagyşyň köp bölüginiň gyş mewsümine ýagýanlygyny, ýöne dowam edýän sowuk mewsümine howanyň çyýlylyk derejesiniň düýüpli üýtgemänligini hem de ýurdun diňe käbir sewitlerini howanyň köp ýagyny bolanyny habar berýär. Howa maglumaty gyş aýlaryna gorokçulukdan soň bahar aýlaryna howanyň temperaturasynyň kadrdan ýokary bolmagyna garaşlyanyny çaklaýar. Ol ýanwaryň ortalaryna Meteo jurnal neşri Türkmenistana dowam edýän gorokçuluğun gerimini görkezýän bir maglumat çap etdi. Neşriň maglumatyna görä Köpetdağyň eteginde ýerleşen 8 ýap suw howdanynyň gerimi gorokçuluk derarly bir ýylyň içinde 9.13 hektardan 3.19 hektara çenli azalypdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň durly sewitleri gorokçulukdan anomal ysy ýa-da aşa sowuk howadan ýezir çeker. Azatlyk geçen ýylyň başyna aşa sowuk gelen gyşyň ýerki ekinleri oglak gulalyan maldarlary ýetiren zyýany. Anomal ussu howanyň netijesinde müňläp dünýäniň we owunuk mallaryň suwsuzlukdan we açlykdan haram ölenligi barada habar berdi. Barlykda çopon goşlary we maldarçylyk hojalyklary ýeti gorokçulukdan ejir çekýän mahala Azatlyk radiosynyň habarçysy etiň sewit dukanlaryna bahasy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä süňkli sugur etiniň 1 kilogram marynyň et dukanlaryna 54 manatdan bahalanýar. Süňksizjilik et 60 manat, süňk 10 manat, öwelen et 62 manat, goýun eti 50 manatdan bahalanýar. Türkmen hökümeti ýurdun Oba hojalyk buğdaýynyň şol sany maldarçylygyň ösdürilýänini aýdýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gorokçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyl beýanat bilen çykyş etmeýär.